Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de vineri, 7 aprilie, la microfon Ala Ceapai
și Vasile Botnaru, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Pentru astăzi se anunță vreme mai curând mohorâtă decât zburdalnică pe potriva exploziei de verdeață. În schimb, ploile vor asigura irigația vegetației dezlănțuite. Iar pentru această stare de lucruri care ni se pare neplăcută, noi avem soluția tehnologică numită umbrela.
Temperaturile vor oscila între 10 grade la nord și 12 în partea de sud a țării. În weekend, vremea va fi la fel de instabilă. Sâmbătă, ploile vor continua, iar duminică, soarele își va revendica locul cuvenit.
Ce vrem să vă povestim astăzi? Peste 100 de milioane de lei pe an, atât ne costă estimativ năravul unor funcționari publici din municipiul Chișinău de a pune la murat solicitările cetățenilor pentru a-i determina să dea mită. Doar pentru eliberarea autorizațiilor în domeniul construcțiilor, publicității și comerțului, taxele neoficiale s-ar ridica la, cât credeți, 6 milioane de lei pe an.
Aceste estimări aparțin experților de la Centrul Național Anticorupție și Centrul Analitic Independent Expert Group, care, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au evaluat impactul corupției asupra bunei guvernări a municipiului Chișinău.
Despre constatările acestui studiu, care a fost prezentat ieri în cadrul unei mese rotunde, și despre cum poate fi redresată situația, este interviul dimineții pe care îl veți auzi în câteva minute. Am stat de vorbă cu directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă.
În partea a doua a emisiunii, ascultați obișnuita rubrică Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan observă cum se schimbă comportamentul moldovenilor atunci când pleacă peste hotare. Tot atunci, europarlamentarul Traian Ungureanu ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre dialectul alsacean pe cale de dispariție.
Dar mai întâi, buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Statele Unite au lansat un atac de proporție asupra unor obiective militare din Siria, ca răspuns la atacurile regimului de la Damas din 4 aprilie, în care se presupune că au fost folosite arme chimice. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că până acum toate încercările de a schimba comportamentul regimului președintelui sirian Bashar al-Assad au eșuat și a cerut sprijinul națiunilor civilizate pentru acțiunile militare din Siria și 6 arestări la Sankt Petersburg și 2 la Moscova, în legătură cu atacul cu bombă din metroul din Sankt Petersburg. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Statele Unite au lansat 59 de rachete de croazieră Tomahawk asupra Siriei de pe nave de război aflate în Marea Mediterană, într-un atac masiv ca răspuns la presupusul atac cu arme chimice al regimului de la Damasc din 4 aprilie împotriva rebelilor din provincia Idlib. Atacurile americane țintesc obiective militare siriene. Președintele Donald Trump a declarat că a ordonat atacul împotriva aeroportului de unde pe 4 aprilie a fost lansat atacul în care se presupune că au fost folosite arme chimice și care s-a soldat cu 86 de morți, printre care și copii. Trump a declarat că nu este nicio îndoială că regimul sirian a folosit arme chimice interzise și a făcut un apel pentru susținerea acțiunilor militare americane de către națiunile civilizate. Președintele Trump a mai spus și că în toate eforturile comunității internaționale de a modifica comportamentul regimului Bashar al-Assad au eșuat până acum. Înaintea atacului, diplomați ruși au avertizat Statele Unite împotriva unei astfel de acțiuni, cităm, dubioase și tragice, și că Washingtonul va trebui să-și asume întreaga responsabilitate pentru, cităm din nou, consecințele negative ale acestei acțiuni. Potrivit BBC, Pentagonul a declarat că Moscova a fost anunțată de declanșarea acțiunilor aviației americane în Siria. Consiliul de Securitate ONU a amânat votarea unei rezoluții care să condamne atacul regimului de la Damasc din 4 aprilie asupra unei localități din nordul Siriei, atac în care se suspectează că au fost folosite arme chimice. Guvernul de la Damasc a negat orice responsabilitate. Rezoluția a fost propusă de Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Rusia a afirmat că textul ei este inacceptabil și a propus o altă variantă. Cei 10 membri aleși ai Consiliului, care este format din 15 persoane, au propus o variantă de compromis compromis apropiată celei occidentale. Într-un mesaj Twitter, un diplomat suedez, Carl Skau, a scris că negocierile continuă pentru a se ajunge la o rezoluție care să condamne în termen ferm atacul din 4 aprilie și să solicite formarea imediată a unei investigații independente care să îi tragă la răspundere pe cei vinovați. Rusia a declarat într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova că învizajează ca vestul Ierusalimului să devină viitoarea capitală a Israelului, iar Ierusalimul de Est capitala viitorului stat palestinian, într-o declarație considerată de presa israeliană ca o schimbare majoră a politicii Moscovei în regiune. Până acum, Moscova a susținut că Ierusalimul ar trebui să fie permanent sub control internațional. Investigatorii ruși au percheziționat apartamentul din Sankt Petersburg, unde a locuit principalul suspect pentru atacul din metroul din localitate, Akbarjon Jalilov. O persoană au fost reținute, 6 în Sankt Petersburg și 2 la Moscova. Atacul din 4 aprilie a făcut 14 morți, printre care și presupusul atacator, și în jur de 50 de răniți. Numele și naționalitățile celor reținuți nu au fost făcute publice. Nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru atacul din metroul din Sankt Petersburg, iar mii de ruși au protestat împotriva terorismului la Moscova și în alte orașe ale Rusiei. Și mii de tineri din Belgrad și alte orașe ale Serbiei și-au continuat noaptea trecută protestele împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale de la sfârșitul săptămânii trecute, alegeri câștigate din primul tur de scrutin de actualul premier Aleksandar Vučić. La Belgrad, protestatarii au mers într-un marș prin centrul orașului, scandând lozinci prin care cereau libertatea presei, nu vrem dictatură și nu vrem să fim mână de lucru ieftină. Protestatarii s-au oprit și în fața televiziunii publice, considerată drept părtinitoare. Protestul de la Belgrad a durat aproximativ 4 ore. Vučić declară că dorește apropierea țării sale de Uniunea Europeană, dar pledează activ și pentru o relație mai puternică cu Moscova. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Ne amintim că acum 8 ani, se pare, da? Parcă așa. În Chișinău, la fel, niște tineri nu erau de acord cu un președinte, cu rezultatele unei alegeri parlamentare. Doamnelor și domnilor, tot ce este important să știți pe ziua de azi, puteți găsi pe pagina noastră de internet, europalibera.org, unde găsiți întregul nomenclator de tot ce facem noi jurnalistic la Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet, precum și pe canalul YouTube al Europei Libere, găsiți și întreaga paletă de documentare produse de Europa Liberă, pe care le puteți urmări zilnic și la postul public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vasile Botnaru și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Centrul Național Anticorupție și experții de la Centrul Analitic Expert Group au estimat cât ne costă corupția din primăria municipiului Chișinău. În cadrul unei mese rotunde care a avut loc joi, experții au identificat cele mai sensibile domenii și au venit cu multiple recomandări pentru prevenirea acestui flagel.
Am discutat în ajun cu directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă, pe care am întrebat-o mai întâi, ce ar fi mai eficient? Pedepsirea exemplară a unor funcționari corupți sau prevenirea corupției din locurile cele mai înguste?
Nu cred că sunt alternative. Eu cred că este un efort combinat care doar în formula în care îmbină ambele aspecte poate produce rezultate durabile. Prevenirea nu se rezumă doar la educare. Prevenirea este și munca de analiză. Prevenirea este și ceea ce a fost prezentat în cadrul mesei rotunde, adică evaluarea riscurilor de corupție, identificarea celor găuri din corabia primăriei municipiului Chișinău, care odată închise vor putea să oprească să intre apa în corabie care o duce la fund.
Prevenirea poate să fie și, de exemplu, vorbind simplist, îi spui funcționarului, fii atent, în biroul în care ești am pus o cameră de luat vederi și dacă vei lua amită, asta se va vedea. Și genul ăsta de prevenire poate să funcționeze sau cum să instalează un fals polițist din carton, astfel încât șoferii să nu meargă în viteză.
Da, asta sunt exemple de măsuri de prevenire mult mai simple, dar corupția nu este ceva care apare într-un spațiu abstract, într-un spațiu gol. Există teren deosebit de fertil pentru această buruiană a corupției și atunci ar fi bine să-l faci acest sol pur și simplu infertil. Pentru corupție, ori asta este și muncă de evaluare. Sigur că poți să-i pui o cameră video în biroul unui funcționar, el o să știe lucrul ăsta și atunci o să fie mai atent. Dar dacă tot cetățeanul...
Sau mai inventiv.
Da, sau o să iasă afară, o să încercăm să evite această cameră de luat vedere. Dar în momentul în care tot pe 3, 4, 5, 6 mese trebuie să se schimbe un document până ajunge la cel care decide soarta, să zicem, unei autorizații, unui act permisiv, atunci noi nu rezolvăm mare lucru. Ori tocmai sistemul prin care circulă documentele alimentează, el este acel ingredient care face solul fertil pentru corupție. Trebuie să existe un efort combinat. Dintr-o parte, trebuie să înțelegi care este problema, cum lucrurile pot fi îmbunătățite pentru cetățeni, astfel încât să nu ai unde efectiv să dai mită, iar în momentul în care cineva încalcă, sigur că trebuie să existe o pedeapsă descurajantă, pentru că și pedeapsa tot este o formă de prevenire. De asta zic, după mine nu este un conflict și nu este o alternativă din care trebuie să alegem, să facem prevenire sau să facem combatere. Fără a combina aceste două elemente, nu o să se întâmple niciodată nimic. Deci da, putem prinde la infinit 5 oameni din 5 birouri, ori putem, odată ce i-am prins, să ne gândim dacă avem nevoie de 5 birouri pentru ca să mutăm hârtie pur și simplu de pe un birou pe altul. Asta zicea și procurorul. De multe ori e un nonsens în unele proceduri caracter administrativ, care însă consumă timpul, energia și resursele beneficiarului de servicii, cetățeanul. Și atunci, dacă îi simplificăm viața cetățeanului, o să fie și el mai mulțumit, o să-și primească dreptul mai repede și primăria nu o să multiplice corupție.
Am pornit discuția de la aceste două posibilități de combatere a corupției, tocmai pentru că pedepsirea este, de fapt, mult mai complicată. E mai greu să-l prinzi pe funcționarul inventiv cu mita luată, mai ales când dânsul nu face altceva decât să moțe de pe un picior pe altul, să întreabă ca un agent de circulație și acum ce facem? El nu cere mită, el sugerează și omul slab dă mită fără ca să îl toarne la poliție ca să-și rezolve mai repede problema, că după aia intră într-un labirint de probleme. Deci, în general, pedepsirea pentru luarea de mită acum a devenit mai complicată sau nu?
Pedepsirea este exact așa cum și-a fost întotdeauna, însuși procesul ăsta justiției penale nu este simplu, este unul costisitor. Lucrurile pot să se tergiverseze foarte mult timp. Perioada în care nu neapărat funcționarul stă în arest și nu neapărat funcționarul este suspendat chiar din funcție. Deseori sunt situații când după arest și înainte ca să pronunțe o decizie finală, omul stă bine mersi la locul de muncă și continuă să multiplice actele de corupție tocmai pentru care aș fi fost prins. Spre regret, există asemenea situații. E important nu doar să luptăm cu fenomenul corupției, este important să facem manifestările ei cât mai complicate, să le aducem aproape de imposibil. Iar în Republica Moldova, deocamdată, este foarte ușor pentru corupție să apară. Și pornind de la legi care deschid tot felul de uși, ușițe, ferestre și așa mai departe pentru tot felul de discreții, terminând cu factorul individual. Sigur că nu o să excludem niciodată factorul uman, da? Până la urmă, dacă tot vrea funcționarul, o să meargă și o să încalce toate legile, nu doar bunul simț, și o să ceară mită sau o să aducă persoana în situația în care să-i dea mită. După mine e important ca să fie închise toate aceste uși, portițe, geamuri ale corupției, pentru că atunci îl scoatem oricum din zona de confort și atunci el este mult mai ușor de documentat de către colegii, de la combatere. Mecanismele de prevenire, deci închiderea acestor portițe, optimizarea sistemului, la un moment dat fac actele de corupție imposibile, pentru că scot din zona de confort funcționarul.
În masa rotundă despre care vorbim, s-au identificat, cum spuneți dumneavoastră, mai multe ușițe, portițe. Mie mi-a stăruit cumva un exemplu foarte interesant. Când într-un regulament intern a primăriei scrie că Omul trebuie să aducă documente doveditoare, să pune punct și nu să spune ce fel de documente doveditoare, și asta lasă loc de abuz, interpretări pentru un funcționar. Și aici s-a invocat, de exemplu, probabil o situație reală când un funcționar pentru eliberarea unei autorizații a cerut până și livretul militar sau dovada că a făcut armată. Genul ăsta de fisuri, cine trebuie să le închidă? Primăria, legislatorii?
Genul ăsta de fisuri există nu doar în actele autorităților publice locale, ele există începând cu actele pe care le emite Parlamentul, Guvernul și așa mai departe. Aceste riscuri sau vulnerabilități la corupție care apar în cadrul normativ pot fi închise dacă se respectă anumite principii ale expertizei anticorupție. Conform legii este obligatorie expertiza anticorupție pentru toate proiectele de legi și actele Guvernului. Din păcate, este un anumit procent serios care în genere se eschivează de la această expertiză, sau există o bună parte din recomandările expertizei care nu sunt luate în considerație. La nivel local, expertiza anticorupție nu este obligatorie, deși este necesară. Noi am fi disponibil cel puțin regulamentele cele mai importante. Dacă există disponibilitate și dorință de a supune expertizei anticorupție, nu anumite decizii individuale, dar vorbim despre regulamente după, în baza cărora sunt organizate procesele de achiziții, de dare în locațiune, alte forme de gestionare a patrimoniului municipal, cu siguranță ce ne-ar da curs acestora. Și multă lume zice de instruiri că ar fi o chestiune mai mult formală, dar din punctul nostru de vedere greșești mai ușor atunci când nu știi decât atunci când cunoaști lucrurile, și o soluție în acest sens ar fi desigur că instruirea pentru ca să înțeleagă care sunt principiile expertizei anticorupție, care sunt, cum creezi aceste portițe legale în actele administrației publice locale, și atunci dacă știi și ești de bună credință, cu siguranță nu le admiți, fiindcă de multe ori aceste riscuri apar nu neapărat din rea intenție, ele sunt ulterior exploatate în acest sens, dar în momentul în care se scrie un document, de cele mai multe ori aceste portițe apar ca rezultatul la așa zisă lene legislativă. Deci de multe ori nu neapărat se vrea să...
Cu intenție rea.
Nu întotdeauna asta este motivul. De asta e important să existe instruiri pentru ca cel puțin să nu apară asemenea oportunități din necunoaștere. Pentru că pe astea rău voite sau rău intenționate le depistezi mai ușor, mai repede. Însă până la urmă sunt exploatate abuziv toate. Și cele intenționate și cele neintenționate. Pentru că cei care ajung să pună în aplicare anumite norme încearcă să profite de ele.
Se consideră că transparența este un remediu mai mult sau mai puțin eficient, dacă nu chiar universal, împotriva dorinței de a fi mituit și de a da mită. În varianta electronică, în ziua de azi, când nu mai este o problemă semnătura electronică sau afișarea pe internet, se poate face asta mai repede decât s-a făcut până acum?
Dorință să fie, cu siguranță că există, iar transparența este o modalitate de a lumina colțurile întunecoase unde corupția nu o să se mai poată ascunde. Au fost aduse multe exemple cu lista spațiilor care pot fi date în locațiune sau care au fost date în locațiune sau lista bunurilor care sunt pasibile de a fi scoase la privatizare. Nimeni nu știe unde sunt ele. Toată lumea trebuie doar încercând să afle acest lucru deja multiplică niște acte de corupție, întrebându-l pe X sau pe Y și primind această informație, care în esența ei este de interes public, după care să încerci să miști mașinăria din loc pentru a mai fi cel fericit sau cel privilegiat care ar putea să aibă acces la aceste obiecte din patrimoniul municipal. Atunci transparența, pe cât de banal și simplu, pe atât de eficient ar putea și să fie în a exclude cel puțin acest mecanism de a multiplica acte de corupție.
Transparența presupune și un suporter al transparenței, un cetățean activ. Impresia dumneavoastră de expert care este? Societatea ar fi suficient de vigilentă, ar avea suficienți ochi ca să urmărească tot ce se publică în condiții transparente?
Cetățeanul va fi suficient de activ, cel puțin în ceea ce privește propriile interese. Deci în momentul în care un om vrea să-și realizeze un interes legitim...
O autorizație de construcție, de exemplu.
Absolut, da. De ce trebuie să-i complicăm lui viața, dar nu să-i simplificăm la maxim? Sau de ce să-l facem să bată de mai multe ori la aceeași ușă, când ar putea în iera dezvoltării tehnologiilor informaționale, să limităm acest contact și să facem lucrurile mult mai comode. În momentul în care putem plăti facturile pentru serviciile comunale fără să ne ridicăm de la calculator sau stând acasă, de ce nu am putea exact așa să prezentăm documentele necesare pentru a obține o autorizație sau un alt act permisiv? Când excludem factorul uman care poate influența, nu neapărat de o manieră pozitivă pentru a-i satisface interesul legitim al unei persoane, atunci o să avem și un cetățean mulțumit și un funcționar probabil că mult mai bine apreciat. Cel mai bun control public este controlul public din partea persoanelor care urmăresc un interes legitim și care chiar trebuie să interacționeze cu primăria.
Deci visul dumneavoastră este o primărie electronică?
O primărie care prestează cât mai multe servicii electronice, da.
A fost Cristina Țărnă, director adjunct la Centrul Național Anticorupție, responsabilă cu prevenția.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Vasile Botnaru. În minutele următoare, o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Statele Unite au lansat un atac de proporție asupra unor obiective militare din Siria, ca răspuns la atacurile regimului de la Damas din 4 aprilie, în care se presupune că au fost folosite arme chimice și au făcut 86 de victime, printre care și copii. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că până acum toate încercările de a schimba comportamentul regimului președintelui Bashar al-Assad au eșuat și a cerut sprijinul națiunilor civilizate pentru acțiunile militare din Siria. Au avut loc 6 arestări la Sankt Petersburg și la Moscova în legătură cu atacul cu bombă din metroul din Sankt Petersburg din această săptămână. Consiliul de Securitate ONU a amânat votarea unei rezoluții care să condamne atacul regimului de la Damasc din 4 aprilie. Mii de tineri din Belgrad și alte orașe ale Serbiei și-au continuat noaptea trecută protestele împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale de la sfârșitul săptămânii trecute, alegeri câștigate din primul vot, tur de scrutin de actualul premier Alexandru Vučić. Parlamentul European a aprobat ieri liberalizarea regimului de vize cu Ucraina pentru spațiul Schengen. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a salutat decizia Parlamentului de la Strasburg. Parlamentul European a aprobat ieri cu o majoritate covârșitoare și o rezoluție prin care se cere eliberarea din detenție din Rusia liderului opoziției Alexei Navalny și anularea tuturor acuzațiilor care i se aduc. Și taxele de roaming vor fi eliminate începând din 15 iunie 2017, potrivit votului final dat joi de Parlamentul European. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Mai multe știri, comentarii, reportaje găsiți știți unde, da? La europalibera.org. Și ca să ajungeți mai lesne acolo, descărcați și aplicația pentru telefoanele mobile.
Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, inclusiv pe Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23 de minute continuăm cu revista presei. La 8 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, care s-au soldat cu cel puțin un mort, 10 de polițiști răniți și sute de tineri reținuți și maltratați în detenția poliției, presa rememorează cele întâmplate atunci și în zilele ce au urmat. Dosarul privind moartea tânărului Valeriu Boboc, ucis în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009 în Piața Mare Adunării Naționale, a ajuns la CEDO, informează portalul anticorupție.md. Unul dintre avocații familiei victimei, Valeriu Pleșca, a declarat că pentru sursa citată că lui Valeriu Boboc i-a fost încălcat dreptul la viață, iar instanțele naționale nu au desfășurat o anchetă serioasă și aprofundată cu privire la circumstanțele morții. În articol se amintește că singura persoană condamnată la 10 ani de închisoare pentru omorârea lui Valeriu Boboc a fost ex-polițistul Ion Perju, care este anunțat în căutare internațională. Zeci de funcționari importanți la acea vreme conduc și azi Republica Moldova, scrie ziarul de gardă. Premierul de atunci, Zinaida Greceanăi, care amenința cu jertfe umane, se menține în marea politică, conducând Partidul Socialiștilor. În aprilie 2009, Greceanăi era secundată de Igor Dodon, care ocupa atunci funcția de vicepremier și ministru al economiei, iar de curând a fost ales în funcția de președinte al țării. Ziarul de gardă a identificat cel puțin 14 funcționari guvernamentari, care, la 8 ani de la acele evenimente, ocupă funcții importante la nivel central sau local, fiind asimilați în special de două formațiuni, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Principalul organizator al evenimentelor din aprilie 2009 ar fi fost Alex Grigoriev, președintele Alianței Internaționale a ONG-urilor pentru Securitate și Democrație, a declarat ex-președintele Vladimir Voronin joi în cadrul unei emisiuni la postul TVC21 citat de agenția de presă IPN. Voronin a mai spus că Eduard Baghirov, bloggerul rus învinuit de procuratură și judecat de către instanțele moldovenești pentru organizarea evenimentelor din aprilie 2009, ar fi fost reținut de către angajații SIS chiar în ziua de 7 aprilie. Voronin susține că cei care au preluat puterea după anul 2009 ar fi fost implicați în organizarea protestelor. În același timp, el a negat implicarea liderului PD, Vlad Plahotniuc.
Numai că o spune acum, din poziția comodă de lider al opoziției, trebuia să o fi spus când era președinte, probabil.
Probabil. La același subiect găsiți la europalibera.org interviu cu jurnalistul român Doru Dendiu și cu avocata Natalia Moloșag.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În aparență sunt moldoveni care seamănă ca fulgii. În realitate e vorba de tipuri diferite de moldoveni. Am remarcat deosebirea asta flagrantă de-a lungul anilor. Una e moldoveanul din Republica Moldova și alta e moldoveanul din diaspora. Firește, deosebirea care sare în ochi e aceea dintre salariile moldovenilor din diaspora și ale moldovenilor din RM. Cei din diaspora câștigă mai mulți bani, sunt mai prosperi. Dar nu e numai diferența dintre economiile țărilor la mijloc. Moldoveanul din diaspora muncește cu acribie, muncește serios, e responsabil și atent la locul de muncă. Moldoveanul din RM, pe de altă parte, nu muncește cu aceeași tragere de inimă și de multe ori e cuprins de lehamite. Și am impresia că moldoveanul din RM ar rămâne la fel de lehămetit și în cazul în care ar avea un salariu mai mare. În patrie parcă nu mai are munca randamentul propriu muncii din străinătate. Se vorbește mult despre hărnicia proverbială a moldovenilor, dar de fapt hărnicia asta e vizibilă mai mult la moldovenii din diaspora. Moldovenii dintr-o țară străină dau impresia că sunt un soi de comunitate. Am impresia că sunt mai solidari, că au o comunicare mai serioasă între ei. În RM, societatea e dezagregată, comunitatea e un balon de săpun, fiecare se gândește la gospodăria lui. Și mai e ceva, se pare că și la patrie se gândesc mai mult cei din diaspora. Cel puțin în alegeri, moldovenii din diaspora par mai interesați de rezultatele votării. După o ședere lungă în străinătate sau după stabilire pe alte meridiane, moldoveanul parcă devine un alt om, mai grijuliu, mai serios, mai muncitor, mai pragmatic în sensul bun al acestui cuvânt. Dacă ar fi moldovenii din Moldova ca cei din diaspora, ar fi altă viață în RM. Dar asta probabil e de domeniul fantasticului.
Ajungem imaginar la gara din Strasburg, unde își scrie jurnalul său de corespondent, europarlamentarul Traian Ungureanu.
Strasburg, oraș francez, capitala Alsaciei, fost teritoriu german. La gara, o clădire modernă de sticlă sferică, cecenii sunt gata să se bată cu turcii pe o ceartă la coada pentru un espresso italian. Ceva mai încolo, un curd stă la intrarea restaurantului de kebab și lămurește în nemțește câțiva turiști germani rătăciți. Hotelul Găi e curățat de românce. În spate au vat prostituatele ucrainience. Un grup de englezi întreabă un evreu ortodox unde e vechea sinagoga orașului. Japonezii vor să știe dacă pot fotografia catedrala. La cel mai bun restaurant francez, O chelneriță vorbește perfect franțuzește și povestește că e newyorkeză și studentă la școala de administrație europeană. Asta nu-i departe de faimoasa școală militară, care abia mai are elevi, mai toți vietnamezi și polonezi, veniți să-și facă un rost în armată. Peste graniță, care nu e marcată, la doar 4 km, e orașul german Kiel. Moscheea domină piața centrală. Și de o parte și de alta a frontierei, bătrânii mai vorbesc încă dialectul alsacian, un fel de germană sătească presărată cu rarități franțuzești. Toți spun că, după ei, dialectul se va stinge, din lipsă de vorbitori. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ceasul ne spune 7 și aproape 30 suntem, iată, pe finalul emisiunii matinale.
Nu uitați la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei. Din sumar, o nouă rubrică a dicționarului european, astăzi despre consensul politic larg atunci când promovează reformele pe care îl asigură decidenții, atunci când promovează reforme esențiale. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, la Ceapai.
Și Vasile Botnaru, care vă invită să urmăriți și în emisiunea noastră de weekend. Aici e Radio Europa Liberă. We'll be right back.